Piiccha 15. Muusaan inchi misriagul ol jeebii kubaale. Muusaan imille fikkiire aki innama isaan kun isi aamine ka innin waaqin is erge. Malum kan Muusaan Haaruun kabbuleessisaat hime aki isaan oliyyaan gari lafi misriya. Muusaaf Haaruunin misri dhaqani mufalmean dubbii yaani. Muusaatiif iyo Haaruunin mufalmean dubbatani akka jedhaniin waaq guddiyo waaq Israa'iil akkan jedhe innama kan kiruusa it kenni galakkisi wadhaqanii anabuudanuu. Ammo Faraa'oon rusa kennaatiif dide. Waaqin malinni Faraa'oon on jabdu qaba dharki. Waaqin bisaan xuuxuka laf Misriya galgalche dhiigtoche. Waaqi malinni dharki on Faraa'oowa kaashin baadho jabdu'a. Waaqin dukkan kenne mudda guyya sadii. Lakkiini waan kun xuuxu innama Israa'iil hin dharganne. Faraa'oon waan kan xuuxu dharge imille huwwate ishe waaqin hunguufuu qabu. Lakkiini innama Israa'iil rusa it kenne galakkisaati didi. Hariyya. Hunguufu waaqa guddiyoa imille hunguufu sheeddaana ir jirti. Waaqin hunguufu guddiyo qaba imille nu qaqqaarti fedha. Ishee nutin is caqassine imille waanini nutiinet faanidem nurra fedhani. Waaqin ishee innin hunguufu nut kenne sheeddaan daffan kan fedhaa.